vaya a permitir contratar a 20 persoas que, como perceptores do Risga, está claro que están nunha situación de, vamos a decir, precariedade persoal, e, polo tanto, vamos a poder axudar a 20 persoas do Concello de Lugo. E, en segundo lugar, porque con este contrato se van a facer melloras no Concello de Lugo, que, evidentemente, tamén é moi importante, pero, insisto, o máis importante deste proxecto é a primeira parte a que facía referencia.